Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən çətirə
çək. Mən söyləsəm, mən getməyim. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, karşıda xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində sonunda. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Bu haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xaliq Bahadır. Hər ikinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verilişimizə gəlmisiniz bugün tıxac olmasına rəğmən. Və ünvanlar, siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək, suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu.az. Birazdan onları oxuyacaq. Eləcə də 050-744-1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin arqumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillilər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar Çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur, əfsus ki. Hansısa bir pilot dilidirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdı Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Əgər kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris, amma pilot dili olmasa biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcək və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var, bu qədər.
Fark və buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayışsa dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni, Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bugün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça edirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan Türkiyidir, mən istəyirəm bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biriydi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir. Gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rol var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacaq rüşvətə qurşanıb. Rüşvət üstündə itib batıb. Ona görə, onu şey, nədir, elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa, mütləq antipatriotsan, mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı, indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti. Ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalançı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasın. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bugün də türmədə yatır.
Onda başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Hikmət Azadə bu oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilliydi.
Rus dilliydi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilliydi. Rus məktəbi.
Molodej Azərbaycanı
gəzətində işləmişdi. Bəli, Azərbaycanı işləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbərlik eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. görməyin.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun sitatı ilə başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək Erkin bəy efirdədirsə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu qutarıb. Onun başa danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım əvvəlki müdaxilələri, burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən sitat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyamız
qoltura qonaqlar bundan... Gəcə yoxdur.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, buna izah etdiyəcə yoxdur və prinsip etibarilə əgər, bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda, mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada Türk liseylərinin də rolu olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələr arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalif Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasın.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcıdan deyim, mənim 3 uşağım var, 3-ün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, Rus dildə olmalıdır. Laf olsun, fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin, keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilinə. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam elətdirin.
Yəni, bu nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili rus dili olsun.
Yox, yəni,
rus
mən elə demədim.
Mən söhbət rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçilsin, ingilis dili də keçilsin. Söhbət amma xaricin dili kimi keçilsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sürə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyera quranda. Bir xeylisi ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözünə baxmağa çalışır qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açığı. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi də işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublundan manat dövrədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, əsavit var idi, Rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafika ilə, həm bu qrafika ilə keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi, bütün dövlət nəşriyyatlarında qazetlər, kitablar falan ancaq latınla keçir. Və bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublundan paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər Kiril qrafikasına, latin qrafikasına paralel saxlasaydılar, ki gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasındadır. Fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcudluğuna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xalif bəy, buyurun. Daha sonra
Hikmət bəy işləyəcək. İrçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçısıdır. Hindistanda Rup da var, İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni bu gün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni orada o manatın olmağı, şey, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönəltməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönəltməməlidir. Millətin üzü nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransız olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasını, oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tərcümə eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan yiyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin, amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlarda ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün, sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş Şimali Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamant dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmməd Quluzada, Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gələr.
Necə gəlir?
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcəyik? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki o rus dilidir. O ki qaldı ki rus dilinin, rus radiosunu məsəl üçün oxuyan olur antipatriot ya patriot. Dillə deyir ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda Bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltere'de okudular, Podmoskovya'da.
Hamısı İngiltere'de.
Belki ben onlar patriot idi, yani ben burada görmem. Ben özüm de patriotum, sağ olun.
Şahnaz Hanım, ben bir fakta diyeyim. Bizde bir Çapay Sultanov var, Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var, o kitabların gönderin mənə. Hamısı Rus dilinde yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablar da oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o Rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır, çox dəyərli kitablardır, yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidik Erkin Bey. Erkin Bey buyurun. Hatta sizsə buyurun.
Siz pilot eşidik. Dili. Pilot
sual nədir? Yani ben yani dediklerimi...
Yani ben
hikmet... Eğer söhbət örneklerden gelirse elbette ki tarix özellikler var. Mesela Hindistan'a ona kalsa 39 resmi dil var Hindistan'ın özünde. Böyle mozaik bir ölkədir. Orada din katma karışıqdır, etnik katma karışıqdır. Ona göre onlar elbette ki Hindistan özü ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütün vahid bir coğrafi olarak. O İngiltere oradan gidende elbette ki orada sual çıxdı ki hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik grup, heç bir dini grup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasından təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özü bu tarixən gəlib. Yəni indi biz Azərbaycan dili deyirik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dilin inkişafı eləyən ədəbiyyat dili,
amma bugün Qafqazda ticarət dili Rus dilidir
və siyasətdir dilin inkişafı eləyən. Ədəbiyyat da o məcrəyə düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dilin inkişafı eləməyəcək. Təbii ki, onu bir məişət dili
səviyyəsində
biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacağıq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki...
Erkin Bey...
Buyurun, bəli.
Hikmət Bey deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəyim.
Siz nə təklif edirsiniz? Hikmət Bey danışdıqca, mən ziddiyyət görmədim. Hikmət Bey'in o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət onunla ki, əlbəttə ki, İngilis dilinin bütün o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən İngilis dilində, Rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi, ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf Rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud İngilis dili və yaxud hər hansı bir dil. Yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox? Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil Rus dilində, yeni nəsil İngiliz, Fransız, Alman,
olsun,
Fransız dili öyrənirsə o dilə bağlanır. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. ne kadar Rus diline pul harcılanıpsa bir o kadar İngilizce harcılamaya lazımdır. Başarırsınız mı onu? Yoksa onu da itireceğiz, bu da gelmeyecek. Kalacak elimizde Cahil Mehmet Quluzade.
Yok, mesela niye hele koyuyorsunuz?
Ben niye hele koyuyorum?
Ne kadar? 200 yıldırın Rus diline harcılamış pullardan geriye.
Beli, beli. 200 yıl ne kadar harcılamışım? O kadar İngiliz diline harcılamaya lazım.
Biz harcılamamışız. O Moskva'nın siyasetiydi. Ve o medeni siyaset değil. Bütün imperyalar öz dilini ne için
öğrendiler? Aşkım, bu Rus diline lazım değil. Siz ne bahsetmekten siz dünya mağrubatını
kırırsınız. Siz mesela
dünya mağrubatını ne çatacak bu
karşısına alan kimdi internet dövründe?
Kimin karşısın?
Özde Google Translate de var. Copy paste de
Google Translate'den okumak olar. Google Translate'den aile saklamak olar.
Yani ben demek istedim ki vaziyetten çıkmak isteyen hemşe o vaziyeti çıkışını yapacak. Sebep devlet siyasetinden gelir.
Devlet siyaseti pilot dilini korumalıdır. Pilot dili olmalı, dünya dili olmalı, dünya malumatı dili olmalı.
Azerbaycan
hükümeti
Rus dilini korumalıdır.
Bu ne? Olur. Ya Pilot Fondundan pul götürür, Heydar Aliyev Fondundan. Başta İngiliz dili pilot dili elemeye, ben razı.
Niye? İngiliz dili öğreneceğim, belli. Harici dil kimi İngiliz
dili harici dil yok, bize pilot dili lazımdı. Harici vatandaşlar sohbeti yedmir. Ben lazımdı ki, İngiltere'de yeni derman çıkıp. Benim oğlum hastaydı. Ben o derman hakkında hansı dilde okuyum? Ya Moskva tercihini ödeyecek, ben okuyacağım.
Evvela kanun var. Kanuna göre iptal olunan bütün derman preparatlarının talimatı var içinde.
Yoktu bizde tercümeçi. Tercümeçi yoktu bizde.
Dermanlar getirirler, sahte yollarla getirirler, vergiden yayınırlar, çok fazla şeyler. Ama kanuna göre satılan dermanların hamısının içinde, kutusunda devlet dilini, yani Azerbaycan dilinde instruksiyası olmalı. Ve bunu devletin siyaseti de budur. Aynen. Yoksa ki biz hasta adamın İngiliz dilini bilmesini, Rus dilini bilmesini ümidini eleyip adamı öldüreceği o zaman. Kanun talep eder ki bütün instruksiyalar, bütün talimatlar dermanda.
Diyorum ki, tercümeçi yoktur. Hansı dilde olmalıdır o başka.
Hükmet ben, bu ne?
Gücümüz yoktur.
Nece yoktu? Kimi yoktu?
Tercümeçi yoktu, yoktu. Danimarka'da
yoktu. Herhalde yoktu, söhbeti yoktu, var. İkincisi, yoktusa da yaratmak lazım. Devletin siyaseti imkanı, bu tekamül yoktu.
10 milyonluk milletin imkanı yoktu onu eylemeye.
Siz bir şey anlamışsınız. Rus dili bura tabii yoluna gelmiyor ki.
Onun da aklı yoktu.
Eğer Rus dili bura tabii yoluna gelmiyor. Tabii yoluna bizim dilimizi sürüştürseydi siz diğer olardı. Rus dili siyasi dil kimi geldi bura. Moskva'nın siz dediğiniz o pullar var ha. O pullar biz harcılamamışız. Bütün imperyalar öz dilini eyaletlere ona göre öğrendir ki idare etmeni asanlaştırsın. Ki Moskva'dan gelen yararlar eyalette yaşayan insanların tarafından anlaşılsın.
Yok,
o meselede öğrendirilir o
dili. Figaro'nun payı lazımdı. Figaro lazımdı bize.
Aha. Ben isterdim
ki sizden ciddi danışmak olmalı valla. Her şeyi lağa koysun.
Gəlin Xalik bəyin fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatındadır, ancaq onun danışıqlarından reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında Rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən Rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsə 20-ci yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir, uğurlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik, Rus dili başda olmaqla. Rus dilin Rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik, bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, Rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma Rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən Rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o şey, o bir tərəfli. Deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər baş olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius-a baxıram. Heç Avronius-a baxmasam da, o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşinas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağlısam.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, deyək, məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir, desəm, yəqin inciməzlər, onlar Sovet dərsini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düz Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı, mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və deyək, Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki, daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Mən bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni, onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir, indi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, kariyer qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər, bəzilər belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır. Bəzilər istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevski Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni, siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? Prins Fetvari ilə rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var, biz orada gedirik pul qazanırıq, rus qızları ilə tanış olaraq ailə qururuq, biznes eləyirik. Və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstərir. Yəni, bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəbt eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməməliyik, ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlər Rusiyanı zəbt eləmək ərəfəsindədir. Yəni, orada boşluq var. Yəni, spesialistlərə, əhaliyə, rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik, kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni, bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini alsa almaq olmaz. Bu cümlə hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyirdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazım.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi.
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kinoza kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən rus qəzetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən İngiliz, Amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, olsa da oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə var.
Hə,
bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o birsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən. O saat ingilis sənə çek yazacaq. Flankes Samuel, bu mənim başıma gəlib. Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb. Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən. O kitabın qiyməti $50. Yoğun belə kitabdır. Belə üç parmaq belə, bax, bu boydana. Amma mən onu rusça tapdım, artıq tərcübə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur. O pulu vermirlər. Və beləliklə bu
Azərbaycanlılar da Rusdan oğruyur.
Və Azərbaycanlılar da Rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dəfə varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var, ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu əldə eləmək, amma girirsən Rusa, Rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsindən mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarını hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
İnsan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarını biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq, bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlətdə onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski Mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində Rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şpion hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politolog Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və cümşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak eləyə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. efir@azadlikradiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq, qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə bir nəfəslərək, sonra yenidən davam eləyəcək. Siz isə bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilçi
olursan,
çətirəcəksən.
Mən səsəndən
getmirəm. Yox, xəstələr xüsusi mənanam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. istəyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdə Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və davam edirik söhbətimizi. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım, bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Hacızadə, yazar Xaliq Bahadır, Əlisə Cabbarlı kinoşunas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq. Dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqları da, sizi də. Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəyin, eyni zamanda Elçin Qədirinin, Bahadır bəyin, Əlisə bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi. Ümumi götürdükdə daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtə nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycandır və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün rus dili bir vasitədir.
Mən o fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, mənə belə hesab edirəm ki, doğru yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil, rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyil. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn, mən deməli Hikmət bəyin fikirlərinə qulaq asdım, rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya, normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət bundan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir? Mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir. Və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında qloballaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahlar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanınıram, türkçü kimi tanınıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən istər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda informasiya dili yaratmış adamam. Yəni Türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında Türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlüyü verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlüyü verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür Türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. O, mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərim. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz. Ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən yayınırıq.
Bu yox, yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamından danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam, gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmanı iş görmüb görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur. İş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur. Nə deyim? Bu hakimiyyətdə. Bu bazı yoxdur. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınıza korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci ildə veriləndən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsi ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ mənim yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, gəlçə ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkçəsindən hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilim. Azərbaycan türkçəsidir. Bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir.
Başqa məqam.
Dəyi dildə danışır bu. Yəni bu dövlətdə ana dilimiz bəs harda qaldı? Bu anlayış harda qaldı? Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət edə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xətaydan üzvbəri, baxarıq görərik ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damlantılığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
samballı şəkildə. Necə işləyir? Dediniz ciddi işlər görülür. Hansı işlər görülür? Qısaca, çünki Xaliq bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün, bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxs digər adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bizim bu proseslər həllini tapana qədər.
Şahlar bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa
deyir
Şahlar bəy xəttədə ona da.
Şahlar bəy deyir küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özləri rus dillidirlər, ailələri rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycan dilində danışmağına baxın. Ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsən, məhkəmələrə gedirsən, başqa yerlərdən hamısında rus dilində danışılır. Bunu niyə demir o? Hikmət Azadənin dilinə yaraq dur. Sən birinci hökumətin dilinə yaraq.
Hamısı hökumətdən danışılır. Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə rusca danışırlar, ingiliscə danışırlar?
Şahlar bəy, görünür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda rus dilidir və buna da imkan və bu dildə
özəl danışırlar. Yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman zaman bu cür insanlar, o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinə, ana dilinə qarşı saygısızlıq, deyək ki, təbliğatı aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörmətsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət, başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim. Bir neçə məsələ var da burada. Əvvəla şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə deməli qabardıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs rus dillilərə şübhən saymır. Şəxsən mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tutdum. Tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, rus dili bilən hər kəs rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarımızda pasport faktı paylayır, Abxaziyada, Asitiyada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxuyurlar orada. Yox, tam da oxuyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşabilirlər yeri ruski, rus dili ilə. Kakoy devişka falan fasun deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çünki özü də Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izdə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra rus bunlar adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip alveç Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Yevnovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışdı? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımızı adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Budur çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni bu, böyük bir cahillik var. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy, heç kəs sayır, nə Xalid bəy, nə Əlisə bəy. Bu şəkildə çoxu olaraq siz özü ıssız bir nədiyin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim, daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç taraf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət ondan getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onun örgünü açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var, ilk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, indi bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Bəs hər yerdə belə olur ki, Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox, məni qane eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin
vaxtımız
daralır, çox qısaca. Elə sual da burdan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kimincə ilgisin? Rus dilini oxuyan adam, rus dilini xarici dil kimi yox, ana dili kimi qavramağa başlayır, rusca danışır. Misal, İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Türksən də o müsəlman, həm də türk. Türk adı qoydu, evlad. Baxın, statistika görür, verilən adlar. Hamısı ərəb adlardır. Şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimizi əlindən alır. Bu İslam'a karşılığında, ben İslam'a karşı değilim ha, buradan da bir başka mevzu çıkarmıyorum. Sefer içi boşluktan gelir. Bizim insanın, çünkü devletin zayıflığı, institutional zayıflığı, devletin institutional zayıflığı, belə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasi gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin Bey, və Erkin Bey bir qədər də təhqirə yol verdi və Ülvi Əmrah
Soy təhqirə yol verdi, kimi təhqirə edin?
İnsanları içi boş olmaqda
Bəs nədir? İçi boşluq təhqir deyil, xayiş edirəm, mənim sözlərimi yazmayın, bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçi boş normal sözdür, lügətin mənası var.
Xayiq Bey, necə
deyil? Bu təhqir deyil. Nə təhqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskursiyada olar.
Nə yeni rus sektoru bağlansa, Hikmət Bey rusca sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir? Ülvi Bey yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi, sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acızadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədərli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çalışmaq. Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçülə gəlincə. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlər.